Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bi želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Naslov. Pomoz Bog, čaršio i levo i desno.
Misliš, ako budem želala da budem zanimljiva? Dobro.
Pa jel želiš da budem zanimljiva ili ne želiš?
Pa ne znam, ti si novinar. I tako.
Ti si rekla ako budeš želela da budeš zanimljiva, ne?
Naravno,
da li si zanimljiva?
Ali ovako, želje su podsticane. Želje su stvar dijade. Znači...
Šta ti je dijada?
Dijada.
Dobro, ja znam.
Monada taj, i dijada,
je,
da.
To je naš
dijadni odnos
pod... tradicionalni porodični izraz već 2000 godina.
Okej, okay, i radiš.
Ajde. Aj, podsjeti me. Podsjeti me kako ono beše.
Daj mi neki referentni okvir u okviru čega treba da te podsjetim. Na šta?
Ne podsjetiš s kim pričam.
Spomena Miločić, klinički psiholog.
Jeste ti zadovoljna u životu?
Da li sam ja zadovoljna u životu?
Upravo.
Pa da, poslušaj, to zvuči ovako kao jedno pitanje. Da. Odgovor ti je kratak, da.
Dobro. Ne moraš tako opširne odgovore da daš. Možeš malo i da iskratiš. Šta ti čini zadovoljnim u životu? Koje su neke reference, neki segmenti, resori života?
Ok, moj pokojni profesor Berger, Josip Berger, sjajan profesor, je govorio o tome da ljudi imaju nekoliko oslonaca u životu koji im čine sreću. Ima ljudi koji imaju jedan oslonac, ima ljudi koji imaju nekoliko oslonaca. Trudim se da tih oslonaca bude nekoliko i trudim se da oni budu vezani za moju ličnost, za neku socijalnu sredinu, za neki vrlo uzak porodični okvir i trudim se da nikada, ali stvarno nikada ne zaboravim reči velike učenice Junga, Jolande Jakobi, koja kaže: u čovekovom srcu ima jedno mesto, mesto predviđeno za glas transcendentnog, onostranog, i šta god drugo čovek da stavi na to mesto, svoju porodicu, svoju ljubav, svoje dete, svoju naciju, šta god, to mesto samo prazno zvuči. Znači, trudim se da ostavim mesto za taj glas transcendentnog ili za religioznu dimenziju i to jeste način da sačuvam sve ostale svoje oslonce.
Su u životu više povređivali tvoje osjećanje ili si ti više povređivala tuđe?
Da, to bi ovako bilo jedno pitanje. Ja inače kroz život idem sa jednom beležnicom i kako me neki magarac povredi, ja lupim recku. Dakle, mislim da je
dobro, ideja... Da, ja verujem da sam postavio glupo pitanje.
Ne.
Mislim da nije toliko glupo da ga ismevaš.
Da. Pa ne, zaista ne. Ja naprosto ne vodim evidenciju tih vrsta. Ja
pa važda imaš osjeć.
Ne spadam u ljude koji nešto... Ja posmatram stvari da je to zaista ovo što mi se desilo. Šta god mi se desilo, ružno je, lepo je i tako dalje, to je nešto što mi je dato da mi bude doživljaj i to je nešto iz čega mogu da izvučem nešto, da idem dalje. Znači, ne spadam u one koji dopuštaju da budu povređeni, a da iz toga ništa ne izvuku. Ali ako izvučem nešto iz toga, onda je zaista nevažno da li ste povređeni ili ne. Uopšte, generalno, ljudi su postali mnogo povredljivi nego ranije. Naše bake i deke svakako nisu računali koliko su puta bili povređeni, nego su računali imali njihov život neki smisao ili za Boga nema. Tako da, ali potpuno razumem taj stav, ja radim sa adolescentima i znači sa mladim ljudima i povredljivost jeste nešto što boli i te neke modrice duše ili već kako ih zovu Mada to meni zvuči onako malo, kako bih rekla. Jel da, znači,
gledaj, majke,
ipak živimo u jednom surovom vremenu i možda treba malkice da ojačamo.
Da li si više izvlačila, pošto si rekla da izvučeš neku korist, iz pozitivnih ili iz negativnih situacija?
Da, rekla sam da ono što je neko iskustvo je pre svega dragoceno. Nije toliko dragoceno da li smo mi povređeni, da li nam je prijelo, nije nam prijelo. Mnogo je dragocenije da li mi iz toga možemo da izvučemo nešto ili ne možemo da izvučemo ama baš ništa. Da li su mi korisniji, šta reče?
Iz pozitivnih situacija i iz negativnih.
Da, pretpostavljam pitanje bilo da li ti je više koristilo ono što ti je prijalo ili ono što ti nije prijalo kao tako, životno iskustvo, verovatno. Pa, pošto ne pravim takvu vrstu podele, znači ne pravim unutar svojih iskustava, ne pravim podelu tipa ovo mi je prijalo, ovo mi nije prijalo, zaista ne bih mogla, drugačije su iskustva. Iz onoga što ti je prijalo, ti često imaš jedno iskustvo, jedno božanstveno iskustvo pripadanja, spajanja, nežnosti, darivanja i tako dalje, to je jedna vrsta iskustva. Naravno, ovo je potpuno drugo iskustvo. Tako da bih ja to možda svela na dilemu između toga da li ti se sviđa sunčan dan ili ti se sviđa kišan dan i da li si više uživao kišnih ili sunčanih dana. Pa ja moram reći, imala sam u životu divnih kišnih dana, a ni to sa suncem nije bilo loše.
Šta znači, to sam često puta sada čuo, živeti život. Jel to neko kaže iz očajanja, ono kad je potonuo, pa sad će ja živim život i šta uopšte znači živeti život?
Gledaj, ja mislim da svako od nas ima neki svoj život i kada kažeš nekome ili kada mu neko kaže žive život, meni to liči na jednu neumesnost. Jer ako ja rešim da ja svoj život proživim kao, pa recimo kao obožavalac Kije Kocka, primjera radi, to je moj život, jel da?
Yes.
Sada ja ako ću, mislim, mogu da ga posvetim čemu god, jel da?
Ali koliki je stepen tog posvećivanja?
Da li mogu da ga posvetim u potpunosti? Pa ja mogu. Mogu u potpunosti da živim samo za Chelsea. U kojoj meri da posvetim? Pa mislim, čovjek bira meru davanja, bira meru predavanja. E sad ona pitanja da li je bolje, pametnije, ja sam samo psiholog. Znači ja ne znam šta je bolje, šta je pametnije.
Iz svog iskustva.
Iz mog životnog iskustva, da li je bolje, izvini, da li je bolje šta?
Rekla si,
da li je bolje biti živ ili mrtav, šta?
Ne znam šta je bolje, to si rekla. Aha. A sad ti kažem, govori iz svog ličnog iskustva, ne iz profesionalnog.
Šta znači živeti život?
Da.
Šta znači živeti život?
Je živi život.
Da. Smatram da da.
Je život lep?
Pa slušaj, da ti kažem, malo pre smo imali jednu neprijatnu situaciju, znači nije mi bio lep, pre toga sam imala prijatnu situaciju i ja verujem da to tako ide. Ali mislim da je ova civilizacija, nažalost i ljudi, preopterećena principom zadovoljstva. Znači to je već više postalo glavno pitanje je da li je lepo, da li ti prija i tako dalje. Ja ne mislim da su to suštinska životna pitanja. Ne pristupam svom životu sa tog aspekta da li mi je lepo. Ne gajim svoje dete sa idejom da je osnovni princip da bude u životu srećna i zadovoljna. Ne mislim. Meni to izgleda blesavo.
Nisam ja razumela. Postavio sam opet glupo pitanje. Malo ću da ga širim.
Izvolim.
Da li u sve pobočne probleme, u sve prepreke na koje ne ilaze i kada ih savlada,
okay,
da li nam to pojasni da je generalno život lep i da i to spada u život?
Pa naravno, pazi, nema Znaš, kako kažu, nema nedelje bez rada. Znači, naravno da život osjetimo tek onda kad nešto savladamo. Naravno da je to neko intenzivno osjećanje života. To je ono što pokušavaju da nam daju ti razni adrenalinski sportovi, znači neku vrstu tog ushićenja nakon doživljaja prepreke. I naravno to su samo surogati toga, život je lep kad je uspešan. Život je lep kada savladavamo prepreke unutar sebe i naravno van sebe. Naša tradicija govori o tome.
Tradicija
ovog naroda. Pretpostavljam da se još uvek sećamo baka, deka i tako dalje. I ja bih molila slušaoce i sve nas generalno da malo prizovemo u sećanje to i da se setimo da naši preci, oni koje pamtimo kao i oni koje ne pamtimo, su imali tu vrstu filozofije života. Znači, naravno da si došao na ovaj svet i da treba da te odgajim kao čestitog čoveka i kao korisno biće. A nije nužno da ideš svetom srećen i presrećen. Čak što više, zvuči malo glupavo.
Ja sumnjaš u sebe?
U kom domenu? Da li sumnjam u sebe?
Za bebi domen.
Pa ovako, znači u nekim domenima, naravno da da. Čovjek stari ne izgleda više kao što je izgledao. Naravno da u toj sferi svi mi počinjemo da sumnjamo u sebe. Da li sumnjam u sebe kognitivno ili ti saznajno ili ti mentalno, pa ne znam, mislim da ne previše.
I kako se boriš sa sumnjom?
Sumnja nije nešto što je moj neprijatelj. Sumnja je ono što je moje biće i suština moga bića. Sumnja je ono što čini intelektualca. Sumnja je ono što čini razvoj čoveka. Da, prihvatim sumnju i ona jeste razlog za neko promišljenje. Sumnja jeste razlog i za oprobavanje. Sumnja jeste razlog za neku novu stvar koju nikad nisam probala. Da, recimo, eto, to da. Recimo, sumnja jeste razlog za to da nešto probam što inače ne bih probala.
Jel te grize savest zbog nečega? Ne moraš...
Da, grize me savest. Grize me savest.
Kako to ide? Periodično, redovno,
postoje neki događaj u mom životu koje bih naravno daleko više volela da nisam uradila i čak... Ne mogu reći da ih smatram neoprostivima, ali otprilike tu sam negde. Javljaju se onda kada, kao i većini ljudi, nažalost, kada naiđem na teškoću i kada naiđem na bol. I onda se setim toga i setim se kolika je bila neoprostivost toga što sam učinila. I pretpostavljam da moram da živim sa tim kao što žive mnogi drugi ljudi, da ne kažem svi ljudi, makar oni koji su svesni toga. Da li bol ima neko značenje?
Da.
Pa gledaj, kada se bol osjeća...
I kako izađeš na kraj?
Kada se bol osjeća, teško da je čoveku do nekog značenja. Naprosto boli, bre, boli. Nakon toga može doći neko značenje. Može doći neko značenje, može doći neko negiranje. Ima ljudi koji negiraju bol. Znači, ne spadam u te, moram da kažem. Mene kad boli, mene stvarno boli i nije mnogo teško da kažem da me bolelo. Ali pretpostavljam da je muškarcima mnogo teža stvar, jer je kultura tako okrenuta da se bol prizna. Dođe, prođe kao talas. Znači, trebalo bi pametan čovek, što ne znači da sam ja, ali trebalo bi, i često sebi kažem trebalo bi, da izbegava da ulazi u te vode pune talasa, jel da? Međutim, s druge strane ima situacija koje privlače i koje čine da se tu dođe i onda dođe i bol, jel da? Čini mi se da sa godinama ljudi počnu da uče da ako se tu nađemo, onda će bol da me zadesi, ako te ljude biram, onda će bol takođe da bude ta, ili ako to radim, onda je bol neminovnost. Mislim da to liči malo na priču o svim zavisnostima, pa primjer toga je recimo odvikavanje od neke zavisnosti. Znači, tu vam je bol siguran. Ako hoće čovjek da doživljava bol, onda mu je najbolji način da bude zavisnik. Čega god.
Radoznalost i znatiželja. Kuda mogu sve, kuda sve su te vodili? Tebe konkretno.
Radoznalost se smatra često da je jedna mentalna kategorija. Znači, kaže, podstiče decu da budu radoznala, da postavljaju pitanje, obično se kaže da je radoznalost mentalna kategorija. Radoznalost nije samo mentalna kategorija. Radoznalost je perceptivna kategorija. Radoznalost je kategorija naših čula. Radoznalost se odnosi na čitavo naše telo. Ljudi koji su radoznali po prirodi stvari su radoznali celim svojim telom, ne samo svojim umom, i verujem u tu vrstu radoznalosti i verujem da ona otvara potpuno nove predele u nekim godinama, jel da? A onda dođete u godine kada je veliko zadovoljstvo i prosto je divno sećati se toga šta ste doživeli samo zato što ste bili radoznali čitajući knjige, ili radoznali u dodirima, ili radoznali u nekoj drugoj sferi svog života.
Ti se spominješ dodir, šta je znači?
Pa dodir je veoma jednostavna stvar.
To je bodni tok ili nešto drugo?
Ne, to nije govor tela. Dodir je nešto što je jedno skroz lično iskustvo, taktilno iskustvo. I lično ne verujem u to kada intelektualci počinju da pričaju o taktilnosti. Mislim da je to nešto što je van intelektualnog, van mentalnog, to je kao plivanje. To je nešto što je neprepričljivo i tu prosto čovjek ima jednu šansu u životu da se prepusti tome, da to doživi, i nikakve knjige ovog sveta mu ne mogu pomoći da to iskusi. Moj drug iz osnovne škole, Danko Stojić, je pisao dosta o tim stvarima, o telesnosti na filmu, čini mi se, i tako dalje. I premda je on to lepo radio, meni se čini da ni jedna knjiga ne može takvu stvar da na jednom mentalnom nivou dobro objasni. To spada u stvari koje su, hoćeš da plivaš, skočiš u vodu, ili prosto, eto, ostaneš suv.
Strahovi se, plašiš?
Da. Plašim se, puno toga, puno stvari se plašim.
I kako baratiš sa tim?
Pa nekad loše. Ima dana kada je to baš loše, ima dana kad to ne osjećam. I opet bih se vratila na ono. Mislim da onaj najbitniji oslonac u životu, ono što svi zaboravljamo često kad su nam dani dobri, a to je taj religijski oslonac, on pomaže. Da, to će biti šta će biti. I znaš, kad se Bog najslađe smeje, kad sluša ljudske planove i kada to skapiraš, ali skroz kad skapiraš, nema toliko više straha. Religijski oslonac znači vera. Pa gledaj, ja nisam specijalista za tu vrstu. Ja jedino mogu da kažem da ima dana kada osjećam veru celim svojim bićem. Zaista celim svojim bićem. Ne samo mentalno, nego potpuno i u potpunosti. Kad osjećam prožimanje nečega što me sasvim obuzme. A ima dana kada mi je gotovo nemoguće da do toga dođem. Vera i molitva su veliki oslonci ljudi. Iz nekog razloga to se u oficijalnoj psihologiji veoma malo pominje. Ali je to ono što se ne preskače uzalud. jer vera jeste veliko čovekovo utočište i ne samo utočište, vera jeste velika čovekova snaga.
Sloboda, i kad shvatimo slobodu, da li shvatimo slobodu kad smo u zatvoru, kad smo zarobljeni negde, kad smo... To je ono, da li se sloboda poklanja ili se sloboda otima?
Da, bojim se da pitanje jeste u tim kategorijama, da li se sloboda poklanja. Pa ja nisam imala priliku da upoznam kroz ceo svoj dugi život nikoga kome je sloboda poklonjena. Znači, što kažu ljudi, mogu ti kupim kapu, ali ne mogu ti kupim pamet. E sad, bojim se da je to sad ista kategorija. To je nešto što ćeš u životu da stekneš kao jednu ekskluzivu. Mislim da su naše porodice tradicionalno vrlo često mesta za jedno poprište borbe za slobodu. Ja ne mogu reći za sebe da sam se izborila za slobodu. Mogu reći da sam je stekla. Jednostavno, to je nešto kao čemu težeš, kao što imaš potrebu da rasteš, ne potrebu, nego da to ti se dešava, tako isto dok rasteš i ovo. E sad, opet sad smo u trendu da ljudi strašno traže neku slobodu. Ja bih volila kad bih mogla svima da im dam ili da im neko da. Ja nisam razumela od koga ljudi tačno traže slobodu, ali eto, želim im sve najbolje u tome.
Preispitivanje i čeprkanje po sebi.
Kao iz razloga što na kraju krajeva sve što radim i sve više, sve što radim ili ima svojstvo igre ili nema svojstvo igre. Ako ima svojstvo igre, onda je to samo po sebi prija. Da, bavim se sobom, mislim da nisam upoznala puno ljudi, a sad ovo će da zvuči kako god da zvuči, zaista nisam upoznala puno ljudi koji su meni zanimljiviji od mene same. Proces unutar sebe jeste skroz zanimljiv.
Suočavanje sa problemom i sa preprekom. Jel, i konkretno i sa strahom uključiti.
Dobro.
Jel ga postaviš ispred sebe i kažeš plašim se ovo golu. I onda razmatraš situaciju.
Dakle, ovako, na početku svog radnog veka, to jest ne na samom početku, ali tu negde, ja sam radila u razvojnom savjetovalištu, znači radila sam sa decom. I bili su dosta česti strahovi, kao što jesu i sada česti strahovi od noći, od babaroge, od otvorenog ormana, od takvih bića. I jedan od mojih principa rada je bilo da ga nacrta. Znači, nijedna babaroga koja je nacrtana nije tako strašna kao ona koju može dete da zamisli. Znači, nacrta je, učini vidljivim. Daj, pokaži to gadno lice koga se bojiš ili tu nesreću koja ti predstoji. I ako to detaljno uradiš, znači ako staviš to ispred sebe, ti ćeš naravno da osposobiš sebe da sa tim izađeš na kraj.
Kako se slažeš sa ćerkom?
Pa ide, slušaj, ide. Ima dana koji su onako divni, ima dana kada imamo problem mobilnih telefona.
Šta to znači?
Pa ja verujem da svi roditelji to kapiraju. Znači, deca su mnogo na mobilnim telefonima. Kad kažem mnogo, ja mislim da...
U razgovoru, na igricama, čemu?
U svemu. Znači, u svemu. To su ove, kako se zovu, mreže. Pre svega društvene mreže. To nisu čak ni razgovori toliko. Koliko su društvene mreže i puno vremena se posvećuje tome. Imam više razloga da mislim da to treba korigovati. Prvi je zdravstveni razlog, znači vezan je naprosto za oči, za vid, za glavu, za zračenje i tako dalje. A potom mislim da je to glupo. A ne mislim da moje dete treba da posvećuje život nečemu što je glupo, znači trudim se da to sankcionišem. I uopšte mislim da treba ohrabriti roditelje da sankcionišu.
Društvene mreže. Koliko one udaljavaju ljudi? Ako ljudi zbližuju?
Konkretno nemam profil na Fejsu i to dovoljno govori, nisam ga nikad imala i ne osjećam nikakvu potrebu za tim.
Ja isto nemam ništa, imam internet.
Imam mobilni telefon.
Imam mobilni telefon.
Koje mi pomaže, vidim koliko je sati, organizujem se i tako dalje, ali dalje od toga zaista ne puno.
Šta bi ti još rekao? Što ja ne znam da pitanje,
pa ne znam, stvarno ne znam. Divan dan. I eto, to bi bilo otprilike to. Nemam nikakvu ideju šta bih posebno rekla.
Imaš nešto?
Preispitivanje. Recimo preispitivanje.
Da.
I to je nešto što smo dosta izgubili. Znači, kada ti neko nešto kaže, kada ti kaže sa radija, kada ti kaže sa televizije, kada ti kaže Svetske zdravstvene organizacije, kada ti kaže, ne znam, odakle god, jel da, to ne znači da ti samo treba da zineš, da amneš i da pustiš niz grlo, nego to znači da ti malo razmisliš o tome, jel da? Znači, niko ti neće dati slobodu unapred i niko ti neće dati čak ni tačnu informaciju, jel da? I što pre to skapiraš, što je bolje. Znači, tih takozvanih tačnih informacija i toga što ide na tu vodenicu naprosto nema. I morat ćeš da se pomučiš malo oko toga i tu možda postoji mala prednost kod ljudi koji su bili intelektualci u vreme, jer naravno ti ljudi su naučili kako će da čitaju novine i kako će da dobiju informaciju i nisu očekivali ništa na taj način. Ok.
To je to.
To je to.
E, aj sad ono što mi najteže.
Jel...
Govorila je ko?
Da se predstavim?
Da.
Sa vama je razgovarala danas Spomena Milačić, klinički psiholog.
Emisiju je uradio Bojan Lazović.
Tata.
Tata.